Naš svijet jest na određeni način, no način na koji on jest samo je jedan od nebrojenog mnoštva načina na koje bi svijet mogao biti. I prema modalnom realizmu, za svaki od tih načina na koje bi svijet mogao biti, postoji svijet koji uistinu jest na taj način. Ti drugi svijetovi vrstom su isti kao i ovaj naš svijet. U prvom redu konkretni su u onom smislu u kojem i za naš svijet kažemo da je konkretan. Od našeg su svijeta posve izolirani. Ne nalaze se ni u kakvim prostorno-vremenskim i uzročnim relacijama prema njemu. No nisu ništa manje zbiljski od našeg svijeta. Zapravo, kao što mi svoj svijet nazivamo zbiljskim, tako i stanovnici nekog drugog svijeta s istim pravom svoj svijet nazivaju zbiljskim.
Ovako Filip Grgić sa Zagrebačkog instituta za filozofiju počinje predgovor knjizi koja na engleskom nosi naziv On Plurality of Worlds. Na hrvatskom prijevod glasi O mnoštvu svjetova. Zaigramo igru pogađanja. Tko bi mogao biti autor knjige u kojoj se postavlja teza da postoji mnoštvo svjetova i da su ti svjetovi zbiljski poput našega, da u njima žive naši parnjaci? Najvjerojatniji odgovor bio bi da je riječ o metafizičaru. Taj bi odgovor bio kriv. Autor teze o mnoštvu svjetova jest filozof analitičke škole David Kellogg Lewis. U početku analitičke filozofije metafizika je smatrana obmanom, gubljenjem vremena. Godine 1986. jedan od najznačajnijih analitičkih filozofa David Lewis objavio je knjigu koja zastupa tezu o postojanju mnoštva svjetova. Zašto je postavio tu tezu? Kako se kao filozof analitičke škole odlučio na postavljanje te teze? Poslušajte u današnjoj Okamovoj britvi. Naš je sugovornik dr. Dušan Dožudić sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. David Lewis je jedan od najvažnijih filozofa 20. stoljeća. S tom rečenicom počinje članak o Davidu Kelloggu Lewisu u Stanfordskoj internetskoj enciklopediji filozofije. Enciklopedija Britanika na početku članka o Lewisu malo je suzdržanije. U tom članku piše da je Lewis u trenutku smrti, umre 14. listopada 2001. od mnogih smatran vodećom figurom u angloameričkoj filozofiji. David Kellogg Lewis rođen je 28. rujna 1941. u Oberlinu u Ohaju. Otac mu je predavao politiku na koleđu, majka je bila povjesničarka i bavila se srednjim vijekom. Nakon koleđa Swarthmore, David Lewis otišao je na godinu dana u Oxford i od tamo se vratio uvjeren da želi studirati filozofiju. Prvo je htio studirati kemiju. Početak u filozofiji nije bio sjajan. Na preliminarnom ispitu iz metafizike na Harvardu pao je 2 puta. Pad po 3. put značio bi kraj studija. Ipak, Lewis je doktorirao na Harvardu 1967. Mentor mu je bio William Van Orman Quine. Doktorska disertacija postaće njegova prva knjiga, Convention. Godinu dana prije doktorata zaposlio se na UCLA. Godine 1970. prešao je na Princeton i tamo će predavati filozofiju do kraja života. Za života Lewis je objavio 4 knjige. Druga, objavljena 1973. ima naslov Counterfactuals. U njoj se nalaze ovi reci.
Vjerujem da postoje mogući svjetovi pored onog koji nastanjujemo. Ako se želi argument, on glasi ovako. Neosporno je istinito da bi stvari mogle biti drukčije nego što jesu. Vjerujem, kao i vi, da su stvari mogle biti drukčije na nebrojene načine. No, što to znači? Obični jezik dopušta parafrazu. Postoje mnogi načini na koje su stvari mogle biti pored načina na koji one zbiljski jesu. Na prvi pogled, ova rečenica je egzistencijalna kvantifikacija. Ona kaže da postoje mnogi entiteti određenog opisa, naime načini na koje bi stvari mogle biti. Vjerujem da su stvari mogle biti različite na nebrojene načine. Vjerujem u dopustive parafraze onoga što vjerujem. Uzevši parafrazu doslovno, stoga vjerujem u postojanje entiteta koji bi se mogli nazivati načini na koje su stvari mogle biti. Radije ih zovem mogući svjetovi.
U knjizi Counterfactual David Lewis po prvi puta iznosi tezu da pored ovog našeg svijeta postoje mnogi drugi svjetovi. U knjizi O mnoštvu svjetova, objavljenoj 1986. on razrađuje tu tezu. Kako to piše Filip Grgić u predgovoru hrvatskom izdanju te knjige, te bi teze mogle zvučati kao neobuzdana metafizička špekulacija koja nema veze s ozbiljnom filozofijom. A opet, o mnoštvu svjetova, jedna od najvažnijih filozofskih knjiga objavljenih u zadnjih nekoliko desetljeća. O Davidu Lewisu i njegovim mnogim svjetovima danas govorimo u Okamovoj britvi. Naš je sugovornik dr. Dušan Dožudić. Dr. Dožudić, da krenemo ovu priču o Lewisovoj tezi da je ovaj svijet samo jedan od mnoštva svjetova. I sad obično se kaže da je to modalni realizam. Ja bih sad htio da mi definiramo prije svega nekakve pojmove. Kad mi kažemo da je nešto modalno, modus, što se misli pod time? Što misli Lewis kad kaže modalnost?
Možda bi se trebali vratiti malo unazad, jer možda je potrebno objasniti terminološke neke stvari i kako se zapravo priča razvijala, jer Lewis je tu došao ne kao ni prvi, čak ni drugi, nego zajahao je na tom prvom valu suvremene rasprave o mogućim svjetovima i postaje najpoznatiji upravo po tim svojim čak i filozofima, pogotovo ne filozofima, egzotičnim filozofskim tezama, ali prije nego što uopće kažemo koje su njegove teze, koje ovako na prvu loptu sigurno zvuče kao potpune besmislice, potrebno objasniti te osnovne pojmove. Dakle, što je općenito realizam? Dakle, realizam je gledište u pogledu neke vrste entiteta, dakle da ti entiteti postoje nezavisno od nas, naših misli, našeg jezika u nekakvom objektivnom vanjskom svijetu. Sad, bilo da su to nekakvi apstraktni entiteti, nekakvi konkretni entiteti, kad kažemo da je netko realist, onda zapravo pretpostavljamo da on za određenu vrstu entiteta smatra da postoje potpuno objektivno i nezavisno od nas. Evo, recimo, možda najpoznatiji primjer Platonov realizam u pogledu ideja ili recimo različiti realizmi u pogledu apstraktnih entiteta kakvi su recimo brojevi ili svojstva, relacije, što god. Sad, kad kažemo da je David Lewis realist u pogledu mogućih svjetova, to zapravo znači reći da je on smatrao da mogući svjetovi postoje. Što znači kad kažemo da je nešto modalni pojam? Pa tu prije svega mislimo na pojmove ili izraze kao što su nužno, moguće, nemoguće, kontingentno, pa onda recimo izraze kad kažemo netko mora nešto ili ne smije nešto i slično. Dakle, tu na neki način tim izrazima ili tim pojmovima modificiramo određenu vrstu entiteta. Recimo kad kažemo da je nužno da je 2 plus 2 4, onda obično modificiramo način na koji je ta rečenica ili propozicija istinita. Onda kažemo zapravo nužno je istinito da je 2 plus 2 4, dok je nužno neistinito da je 2 plus 2 8. Ili recimo kažemo Zagreb je glavni grad Hrvatske, ali moguće je da je to bio ili da je to danas Varaždin. Dakle, svakodnevno svi mi zapravo vrlo često donosimo nekakve modalne sudove, kažemo da je nešto moralo biti, da nešto nije trebalo biti, da je nešto moguće, da je nešto slučajno, da je nešto nužno, da je nešto kontingentno. Dakle, to je potpuno prirodan fenomen koji je poznat i potpuno neobrazovanom čovjeku i nekakvom krajnjem, ne znam, sofisticiranom akademskom građaninu. I kako filozofi onda to primjećuju, zapravo ljudi imaju svojevrsne modalne intuicije. Dakle, kad ja vama kažem da je nešto moralo biti ili da je nešto moglo biti, vi nemate problema razumjeti moju tvrdnju i zapravo možete odgovoriti, možemo se sporiti oko toga. Recimo, evo, ako zamislimo dvije kumice na dolcu koje sad raspravljaju o povrću i sad jedna od njih kaže drugo, evo, danas sam ubrala u svom vrtu mrkvu koja ima 5 kila. I sad druga kaže, ne, nemoguće. I ona kaže, ovo je moguće. Dakle, sad mogu imati nekakav mini modalni spor, je li tako nešto moguće, nije moguće, ako nije moguće, u kom smislu nije moguće i slično. Dakle, svi mi na dnevnoj razini se vrlo dobro nosimo sa nekakvim modalnim tvrdnjama kada govorimo ili donosimo prosudbe o tome što je nužno, što je moguće, što je možda kontingentno, ne, to je možda malo više tehnički pojam, ali recimo tu se onda pojavljuje termin slučajno i slično. I od tih zapravo naših svakodnevnih modalnih intuicija zapravo kreće cijela ova rasprava. Ali ne kreće ni sa Lewisom, niti sa periodom u kojem je Lewis stvarao. Zapravo rasprava o modalnostima kreće još od grčke filozofije, barem od Aristotela, ako ne i ranije. I kasnije nekako pitanje modalnosti i modalne logike bilo posebno raspravljano kod srednjovjekovnih skolastika, pa onda u cijeloj ovoj racionalističkoj tradiciji, posebno kod Leibnica, koji je, mislim, prvi upotrijebio zapravo izraz mogući svijet u kontekstu razvijanja svoje, dakle te Odiseje, kada je pokušao obrazložiti ili objasniti kako je moguće da u svijetu u kojeg je stvorio najbolji i svemogući Bog zapravo postoji zlo, i onda nekako njegov odgovor, dakle da je Bog kao svemogući, sveznajući, najbolji, zapravo promislio apsolutno sve moguće svjetove, sve moguće scenarije kada je stvarao ovaj naš svijet, i onda je zapravo došao do zaključka da je upravo ovaj svijet najbolji od svih mogućih svjetova, a to što se nama čini da nije takav, jer ne znam, u njemu imamo ratove, patnju, bolesti i slično, zapravo to je razlog je toga što mi gledamo to iz naše konačne, nesavršeno epistemičke perspektive, međutim kada bi mogli pogledati širu sliku, onda bi vidjeli da je to doista najbolje od svih mogućih svjetova. Nakon Leibnica počela je dominirati ova empiristička tradicija, dakle tu su, ne znam, Hume, Berkeley, Locke i slično, koja je zapravo vrlo skeptično gledala uopće na govor o modalnostima, o nužnim svojstvima, o bitima, o realnim definicijama i slično, i zapravo u toj tradiciji koja je nekako onda došla do nas danas, se vrlo neko oprezno pristupalo pitanju nužnosti, mogućnosti, općenito modalnim pitanjima, i zapravo sa nastankom suvremene logike, dakle u drugoj polovici 19. stoljeća, pa onda nekako i kod Russella i Whiteheada u principi matematika, zapravo mjesta za modalnosti i nema. Recimo u Fregeovom pojmovnom pismu Frege proglašava apodiktičke sudove, dakle nužne sudove, da su zapravo samo bitni u psihološkom smislu, da zapravo nemaju mjesta u logičkom sustavu. I tek zapravo generacija koja uslijedila nakon, tu prije svega mislimo na jednog drugog Lewisa, C.I. Lewis, koji je zapravo pisao u 910. i 920. on je prvi počeo zapravo razvijati suvremenu simboličku modalnu logiku koja je bila inspirirana i koja se nadograđivala zapravo na Russellove i Whiteheadove principija matematika, i od tud zapravo kreće ova priča koja onda u konačnici pola stoljeća kasnije vodi zapravo do ovih ozbiljnih metafizičkih rasprava.
E sad da krenemo na tu temelj te rasprave, dakle u srž te teze Davida Kelloga Lewisa. Dakle, knjiga o mnoštvu svjetova objavljena je 1986. ima je u hrvatskom prijevodu. Mm-hmm. 13 godine prije te knjige zanimljivo je da on objavljuje knjigu Counterfactuals i u njoj piše, citat, vjerujem da postoje mogući svjetovi pored onoga koji nastanjujemo. Dakle, to je nešto nastalo dugo vremena kod Lewisa. Dakle, to nije nastalo 86. Kako on dolazi do te teze o mnoštvu svjetova?
Kada se suvremena modalna logika počela razvijati, dakle od možda, mislim, na 918. ili 19. prvi rad od starijeg Lewisa, C.I. Lewisa, mnogi tada istaknuti filozofi i logičari su se zapravo počeli zanimati za modalnu logiku i općenito za intenzionalne logike koje ne moraju biti nužno modalne u ovom užem smislu. Tu je, recimo, jedan od njih je bio i Rudolf Carnap, dakle poznati logički pozitivist, koji je već 30. godina počeo objavljivati radove o modalnostima, i koncem 40. godina, dakle u svojoj nekoj klasičnoj, vrlo poznatoj knjizi Značenje i nužnost, zapravo uvodi ideju opisa stanja u pokušaju da razvije nekakvu semantiku za modalne iskaze. I sad, što su opisi stanja? Dakle, opisi stanja su, dakle, kada opisujemo različita moguća stanja. Dakle, on to zove state descriptions. I sad, kada govorimo da je nešto nužno, zapravo želimo reći da je istinito pod svakim opisom stanja. Kada kažemo da je nešto moguće, onda zapravo govorimo da je barem pod jednim opisom stanja tako nešto istinito. I to je zapravo možda čak i prvi slučaj suvremene aluzije na ono što je Leibniz zvao mogućim svijetom. 15 godina kasnije pojavljuje se rad Sola Kripkea, koji se zove Semantička razmatranja modalnoj logici, gdje Kripke pokušava razviti bolju i funkcionalniju semantiku, dakle interpretaciju za modalne iskaze. I onda, kao dio svog tehničkog aparata, uvodi pojam mogućeg svijeta. Dakle, to je pojam koji nam je potreban da bismo mogli interpretirati modalne iskaze. I sad, kad kažemo da je nužno P istinito, što to znači? Pa najjednostavnije rečeno, to znači da je istinito u svakom mogućem svijetu. I sad, do te točke zapravo radi se o gotovo isključivo tehničkoj stvari koja bi sigurno promakla većini filozofa, ako ne i svima, da Kripke nije napravio dvije vrlo kratke opaske u tom članku, koji je inače potpuno tehnički, dakle pun formula, koji je onda zaokupio pažnju filozofa, počeš od Lewisa, Davida Lewisa, pa onda i dalje. Dakle, on na jednom mjestu kaže ovako, dakle, sada kada iskaznu modalnu logiku proširujemo na logiku prvoga reda, dakle na predikatnu logiku, onda zapravo sa mogućim svjetovima moramo povezati i domene. A domene mogućih svjetova po Kripkeu su zapravo skupovi predmeta koji postoje u nekom mogućem svijetu. I onda da bi to ilustrirao, Kripke na jednom mjestu u svom članku kaže, pa evo recimo, u našem svijetu ne postoji Sherlock Holmes, ali u nekom drugom mogućem svijetu bi mogao, odnosno ne mogao, nego u nekom drugom mogućem svijetu on postoji. Ono što postoji u nekom drugom mogućem svijetu ne postoji u našem. I tu je zapravo kod njega u tom članku priča stala. Ta opaska je nešto što je lansiralo cijelu industriju rasprava, dakle članaka, knjiga, to se zove modelna metafizika, metafizika mogućih svjetova koja je zapravo na neki način vratila ovu punokrvnu metafiziku u analitičku tradiciju, dakle ovu angloameričku tradiciju. I zapravo 60. godina nekako govorimo da se metafizika vratila na velika vrata, dakle tu analitičku tradiciju, nakon što su recimo suvremeni empiristi, dakle Bečki krug, pa onda filozofija običnog jezika, pa i Wittgenstein, Russell, Frege, dakle nakon što su je zapravo izbacili iz toga, a zapravo glavni predvodnik te redukcionističke struje bio Quine, koji je bio skeptičan prema svim tim pokušajima, tako da zapravo sada 60. godina imamo dvije grupacije. S jedne strane imamo ove tradicionalnije analitičke filozofe koji su nekako proistekli ili su se razvijali paralelno sa logičkim pozitivizmom i koji su gledali sa vrlo skeptično na bilo kakvo pozivanje, na bilo kakvu vrstu mističnih entiteta koji zapravo nisu u skladu sa naturalizmom i empirizmom. Dakle, bilo da govorimo o svojstvima, o propozicijama, o značenjima, o analitičnošću, o nužnosti, o bitima, o dakle, esencijalnim svojstvima i slično. Dakle, to je Quine. S druge strane, filozofi sve više uviđaju zapravo da ne možemo samo tako eliminirati takve pojmove iz naših filozofskih teorija i zapravo tu se počinje razvijati ideja o mogućim svjetovima i Lewis je zapravo bio jedan od prvih koji je ozbiljno uzeo tu ideju mogućih svjetova i počeo je doista razvijati na najradikalniji mogući način sa nekom tezom, dakle da drugi mogući svjetovi postoje na isti način i jednako realno kao i ovaj naš svijet kojeg nekako mi smatramo zbiljskim.
On i zove konkretnim svjetovima. Dakle, naš svijet je konkretan i svi ti drugi svjetovi su konkretni. Sad moje pitanje, što zapravo to znači? Da li sad da pojednostavim u ovom svijetu, ja razgovaram sa vama, u drugom svijetu ja možda pecam na rijeci s vama. Jedan i drugi svijet su po rangu isti.
Tako je. Dakle, po Lewisu, dakle, ne po svim zastupnicima, dakle, ne po svim realistima u pogledu mogućih svjetova, nego po Davidu Lewisu i onim malobrojnim filozofima koji su se priklonili njegove koncepcije, dakle, nema apsolutno nikakve metafizičke razlike između našeg svijeta i bilo kojeg drugog mogućeg svijeta. Dakle, sve što možemo reći, dakle, nekim općim terminima o našem svijetu, možemo reći i o drugim mogućim svijetima. Dakle, ako je naš svijet konkretan, onda su i drugi mogući svijetovi konkretni. Ako u našem svijetu postoje samo materijalne stvari, onda zapravo su i drugi mogući svijetovi takvi.
Koliko tih svijetova ima? Dakle, da li su oni uistinu beskonačni? Postoji li ikakva ograda, kod Lewisa naravno, ostajemo sad kod njega, o broju tih svijetova? I jedno drugo pitanje, imaju li oni vezu ikakvu ili je to nezavisno postojanje u odnosu na naš svijet? Dakle, da li ja u ovom svijetu imam ikakve veze sa mnom u svim tim mogućim svjetovima koji postoje?
Ovako, dakle, tu ima sad nekoliko pitanja. Dakle, prva stvar, dakle, sada govorimo o Davidu Lewisu, dakle, njegove koncepcije. To nije općenito koncepcije, općenite teze o mogućim svjetovima, tome ćemo se onda vratiti malo kasnije. Jedna od središnjih Lewisovih teza je da je svaki mogući svijet potpuno nezavisan i potpuno odvojen od bilo kojeg drugog mogućeg svijeta. Što to znači? To znači da je prostorno odvojen od svakog drugog mogućeg svijeta, vremenski da je odvojen od svakog drugog mogućeg svijeta i uzročno. Ne postoji nikakav dodir između bilo koja dva svijeta. Također, on to zove da, dakle, tezom o izoliranosti. Druga stvar, niti jedan predmet koji postoji u našem svijetu, bilo od nekakvih elementarnih subatomarnih čestica do galaksija, univerzuma, što god, dakle, niti jedan od tih predmeta iz našeg svijeta ne može postojati u nekom drugom mogućem svijetu. Ono što u drugim mogućim svijetovima postoje je ono što David Lewis naziva parnjak. To su predmeti koji su u kontekstu najsličniji predmetima u našem mogućem svijetu. Dakle, ako se vi pitate postojim li ja u drugim mogućim svijetovima, onda kaže Lewis u jednom smislu da, u jednom smislu ne. Ako je pitanje postojete li vi kao numerička jedinka, upravo vi u nekom drugom mogućem svijetu, odgovor je ne. Međutim, ono što u drugim mogućim svijetovima postoje, to su osobe koje su u tim svijetovima najsličnije vama po određenim svojstvima, a koja su to svojstva, pa ona koja su vama trenutno od interesa. Recimo, ako se pitate jesam li ja mogao imati 6 umjesto 5 prstiju na desnoj ruci, onda odgovor je pa da, dakle, tako nešto se moglo dogoditi. Time smo zapravo postavili kontekst i definirali kriterije. Sada gledamo mogući svijet, dakle, pod navodnicima gledamo mogući svijet i gledamo nekoga tko najviše nalikuje vama, pod navodnicima opet gledamo, a tko ima 6 prstiju. A što se tiče pitanja koliko mogućih svijetova ima, sad ne sjećam se točno koji je Lewisov odgovor, ali mislim da je, barem meni intuitivno reći, da ih ima beskonačno mnogo. Lewis i mnogi drugi filozofi zapravo o mogućim svijetovima razmišljaju nekako iz perspektive teorije skupova. Tako da bi zapravo bilo puno teže neko, mislim, argumentirati da je broj mogućih svijetova ograničen.
Spomenuli ste poglede na mnoštva svijetova kod drugih filozofa. Da li oni smatraju da je zapravo moguća veza između drugih svijetova? Dakle, da li je Lewisov pogled jedini na to ili postoje filozofi koji smatraju da je možda Lewisov pogled preuzak ili pak preširok, prešaren, preekstravagantan?
To je u svakom slučaju većina filozofa danas i Lewis sam zapravo vrlo humoristično nekako primjećuje da je jedan od glavnih i najčešćih argumenata protiv njegove koncepcije ono što naziva buljenje u nevjerici. A to otprilike ide ovako, dakle, on dođe na konferenciju, dakle sada iznese argumente za svoju tezu da postoje mogući svjetovi i da su ti mogući svjetovi jednako stvarni, jednako zbiljski, jednako konkretni kao i naš svijet, dakle da nema nikakve načelne metafizičke razlike i onda kaže pogledom svoje slušateljstvo, onda prva reakcija je kao, ma ne, sigurno ne misli to doslovce. Onda im ja kažem ne, mislim najdoslovnije moguće, dakle doista takvi svjetovi postoje. I dakle, onda reakcija sljedeća koja slijedi je zapravo buljenje u nevjerici. Dakle, ljudi jednostavno gledaju i ne mogu vjerovati. Sad, Lewis kaže, ja nemam odgovor na to buljenje u nevjerici izravan. Dakle, nemam argument, niti on smatra da je to argument protiv njegove teorije. Dakle, ono što Lewis on u tom slučaju naglašava i ističe kao argument u prilog svoje teorije, to su zapravo dvije stvari. Prva stvar, kako on to neko argumentira, zapravo da govor o mogućim svjetovima je zapravo samo drugi način da izrazimo naše prirodne svakodnevne intuicije o modalnostima. Kada počnemo razmišljati o tome što je nužno, a što je moguće, zapravo naše misle nisu ništa drugo nego možda donekle prikriven način razmišljanja i govora o mogućim svjetovima. Druga stvar koju David Lewis neko ističe u tom kontekstu, dakle kada je neko izrazi skepticizam, postojali doista takvi svjetovi, to je zapravo argument koji se temelji na odnosu cijene i dobiti. Koju cijenu plaća netko tko prihvaća Lewisovu teoriju, koja dobit proizlazi iz prihvaćene teorije. I sad, koja je cijena? Dakle, cijena je da morate prihvatiti da postoje takvi mogući svijet. Koja je dobit? Dobit je ta da je zapravo na teoriji mogućih svjetova, kako razvija Lewis, možete izgraditi jedan vrlo sustavan, uvjerljiv, strogi nominalizam. To možda na prvu ruku može zvučati paradoksalno, kako sad iz modalnog realizma dolazimo do nekog strogog nominalizma. Pa zato što govorimo o različitim stvarima. Cijena je, moramo prihvatiti objektivno, konkretno postojanje mogućih svjetova. Ali jednom kada smo prihvatili moguće svjetove i kada tu koncepciju kombiniramo sa teorijom skupova, koju kaže Lewis zapravo je danas je potpuno nesporna i zapravo je u temeljima, dakle, matematika, onda neko i cijele znanosti, zapravo te dvije stvari, te dvije teorije nam omogućuju da eliminiramo iz naše teorije cijeli niz nekih čudnih, problematičnih entiteta na koji su drugi filozofi obvezani, a za koje zapravo možda i nemamo dobre argumente. Tako da zapravo to je slučaj, upravo ono kako se zove vaša emisija, Okamova britva. Dakle, prihvatite moguće svjetove, ali onda iz vaše teorije možete eliminirati svojstva, možete eliminirati relacije, možete eliminirati sadržaje, dakle nekakve mentalne sadržaje, jezične sadržaje, značenja, propozicije, uzročnost i cijeli niz drugih entiteta. I onda Lewis zaključuje, evo ga, ako sada usporedimo moju teoriju, dakle što morate prihvatiti, a što dobijate, i ako ih usporedite sa konkurentskim teorijama, Ja mislim da je moja teorija daleko prihvatljivija i daleko bolja nego konkurentske teorije. Zapravo dobar dio njegove knjige o mogućim svjetovima se bavi upravo odgovaranjem na prigovore njegove teorije i pokazivanjem da su druge konkurentske teorije o mogućim svjetovima daleko inferiornije od njegove.
Postoje li Lewisovci ili Lewisova škola, ili kad je u pitanju mnoštvo svjetova, ili se zapravo Lewisova teza o mnoštvu svjetova, hajde recimo tako, tretira kao jedan jako zanimljiv misalni eksperiment i na tome ćemo stati?
Postoji li Lewisova škola? Ja mislim da postoji užasno velik broj filozofa i danas i posljednjih pola stoljeća koji su užasno veliki cijenitelji i poklonici Davida Lewisa. Što ne znači nužno da prihvaćaju njegove teze, ali prepoznaju u njegovim radovima i u njegovim argumentima nešto filozofski izrazito, kvalitetno i vrijedno. I zato se ta teza, koliko god egzotična bila, održala sve do danas. Dakle, to nije bilo samo neki bezveznjak koji je rekao odjednom, pa evo, postoje mnogi mogući svjetovi, nego je to zapravo napravio na vrlo razumljiv, jednostavan i uvjerljiv način. Tako da je vrlo često argument koji filozofi, pogotovo koji nisu usko u tom području, imaju protiv Lewisa upravo to buljenje u nevjerici. Dakle, možda nemaju dobar razlog, možda nemaju nikakav razlog, ali sama činjenica, dakle, da moraju reći da povrh našeg svijeta, dakle, našeg univerzuma u najširem mogućem smislu, postoji mnogi drugi, konačni broj ili beskonačni broj, im je jednostavno neprihvatljivo.
Zadnje pitanje. Kad sam se pripremao za ovaj razgovor, otišao sam na Stanfordsku internetsku enciklopediju filozofije. Članak o Davidu Lewisu počinje ovom rečenicom: David Lewis, 1941-2001, je jedan od najvažnijih filozofa 20. stoljeća. Točka. E sad, on očigledno jest velik filozof. Ta teza o mnoštvu svjetova je toliko privlačna da bi čovjek očekivao da je on u intelektualnoj sferi izvan filozofije prisutan, možda ne na način na koji su prisutni Wittgenstein, Heidegger ili takve veličine, ali ipak prisutni. Zašto je on još uvijek ograničen na dio filozofske sfere?
Ja bih rekao zato što su svi radovi Davida Lewisa, koliko god bili zapravo jasni i dobro napisani, zapravo su primjer nekakve uske tehničke filozofije. Recimo, uzmete primjer Wittgensteinovog traktatusa. Dakle, vi unutra imate cijeli niz nekakvih rečenica koje odmah pobude maštu, pa možete nešto s njima napraviti. Dakle, o čemu se ne može govoriti, tome se mora šutjeti. To je nešto što onda je atraktivno, dakle, ne znam, i književnicima, i društvenim kritičarima, i što god. Ali i u znanostima imate cijeli niz, recimo, i fizičara, matematičara, koji iz gledano iz perspektive profesionalnih fizičara ili matematičara stvaraju, dakle, savršene klasične radove koji svi u okviru matematike poznaju ili fizike, a opet šira zajednica ne zna za njih. A onda imate druge fizičare, poput recimo Hawkinga ili Penrose-a, koji su zapravo svoje ideje upakirali ili prezentirali na način, dakle, da bilo tko može uzeti sad u tramvaju i čitati njihova razmišljenja o svemiru, o ne znam čemu, i onda nekako se s tim povezati i o tome razmišljati. David Lewis nikad nije na taj način popularizirao svoju koncepciju i mislim da to nije ni trebao napraviti. Dakle, on je bio profesionalni filozof kojeg zapravo filozofi koji su u toj struci i u tom smjeru vrlo dobro prepoznaju kao doista jednog od najznačajnijih, dakle, u toj analitičkoj tradiciji, pogotovo druge polovice 20. stoljeća. I treba reći, dakle, ovo nije jedina njegova ideja. Dakle, David Lewis je imao vrhunske rezultate koji su dan danas klasični, dakle, i na području i političke filozofije i etike i filozofije jezika i formalne semantike i logike, epistemologije, tako da doista je bio sve prisutan i mislim da danas ne postoji neki njegov rad koji se ne može nazvati nekakvim klasičnim za određenu filozofsku disciplinu, ali evo, nisu pisani za možda širi krug ljudi koji nisu toliko u tim raspravama.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tek čitao Janoš Römer, emisiju snimio Renato Drvodelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.